Bēdas un vēlreiz bēdas, kas nebeidzas vairāku kilometru garumā, ir aina, kas veidojas uz daudziem grandceļiem Latvijā, ko šogad Kurzemē vēl vairāk pasliktina laikapstākļi. Ziemupes iedzīvotājiem no šosejas par šo ceļu jāmēro aptuveni 8 km. Īpašums Ziemupē ir vienam no Liepājā labi zināmiem turismu uzņēmējiem Andrim Lankam. Viņš stāsta par savām sajūtām braucot pa šo ceļu.
Tagad tikko pagājušo nedēļu. Es gan esmu diezgan tāds šumaherisks braucējs, bet godīgi atzīšos, es braucu uz 30 km stundā ar tādu ātrumu un joprojām man bija diktiņa žēl savu mašīnu, jo viņa ne tikai pārvērtās pa dubļu piku, bet arī no tas, kas darījās ar amortizatoriem un riteņiem, tas bija vienkārši briesmīgi. Man sāpēja sirsniņa, teikšu, kā ir.
Tagad grants ceļš ir greiderēts un aizbērtas arī bedres, taču, kā novēroja Latvijas radio, tās daudzviet veidojas no jauna un vairākos posmos jārēķinās, ka būs jāsamazina braukšanas ātrums un jāpacieš vibrācijas sēžot automašīnā. Par ceļa stāvokli sūdzas arī Ziemupes muižas apmeklētājas stāsta darbiniece Biruta Teibe, kura arī iniciējusi parakstu vākšanu.
Mēs esam satraukšies par Ziemupes ceļiem. Mums ir divi ceļi, kas ved uz Ziemupi, un abi divi ir ļoti sliktā stāvoklī. Un līdz ar to mēs iesniedzām manas balss iesniegumu, lai izskatu to jautājumu, lai savāktu parakstu, lai varētu tālāk iesniegt Latvijas valsts ceļiem un satiksmes ministrijai. Ātrā palīdzība ir atteikus braukt, jo ceļš ir pabriesmīgs, lai ved līdz Vergalei ceļus izdangā Latvijas valsts meži un tāpatām arī lauksaimniecības tehnika. Mans ierosinājums tāds, varbūt vajadzētu visiem apvienoties un savest kārtībā šos ceļus. Lūgums ir izskatīt, ir ļoti daudz turismu, mēs esam turismu vieta, es strādāju pat Ziemupes mužā, turisti atbrauc un katru reizi sūdzās par ceļu.
Iedzīvotāji stāsta par līdzīgu ceļu, kas ved uz Jūrmalciemu, ko pirms gadiem sakārtoja, un tas ne tikai veicināja īpašumu cenu celšanos, bet ievērojumu uzlaboja ikdienas pārvietošanos. Par to runā arī liepājnieks Andris Lanka, kuram jāmēro ceļš gan uz Jūrmalciemu, gan Ziemupi.
Ir labi skatīties uz kaut kādiem precedentiem, kas ir notikuši jau kaut kādās citās vietās, tas pats arī Jūrmalciem. Es atceros, ka mēs tur attīstījām nekustamo objektu. Pirms mēs to sākām, tur bija grands ceļš, un tas bija murksti 8 km. Vasarā varēja nemazgāt mašīnu un ziemā nemaz negribējās braukt, tāpēc, ka bija grūti izbraucams. Tieši tāpēc kā Ziemupes ceļš, bet tur uzklāja, ja nemaldos otrās kategorijas asfaltu, kas nav tas pats, bet šobrīd tas asfaltus un tas ceļa sagums veic to funkciju, un es arī zinu to, ka tik līdz arī šāds te infrastruktūras uzlabošanas moments notika, nekustamo īpašumu cenas cēlās 15 līdz pat 30%.
Tikmēr cerības stars parādījies uz līdzīga ceļa Papē, kur vairāku kilometru garumā ceļu līdz jūrai sakārtos pašvaldība. Taču valsts ceļiem piedarošais posms pa vīru starp diviem asfalta klājumiem pagaidām tā arī paliks grantēts. Ceļu līdz jūrai aktīvi izmanto turisti un iebraucēji no Lietuvas. Projekti inicēja vēl iepriekšējā Rucavas novada dome. Duniks un Rucavas pagasta apvienības pārvaldes vadītāja Agija Kaunese stāsta, ka ceļa posms jau gadiem ilgi ir diskusija avots. Pārņemt visu ceļu pašvaldība nebija gatava.
Mums ir labā ziņa, ka šis pašvaldības posms ir paredzēts noklāt ar asfaltu. Iepriekšējā dome, Rucavas novada dome, pieņēma lēmumu piedalīties lauka atbalsta dienesta projekta konkursā un tātad ir piešķirts finansējums šai posma asfaltēšanai. Tie ir 3 km un 100 metri, kad šis posms tiks sakārtots un noasfaltēts. Jau iepirkuma procedūra ir beigusies, vēl ir jānoslēdz līgumi un tad uzņēmējam tiks dots 9 mēnešu laikā, viņam šis posms būs jāsakārto.
Latvijas valsts ceļa pārstāve Anna Kononova Latvijas radio sniedz atbildi, ka kopumā valstī ir vairāk nekā 10 tūkstoši kilometru valsts ceļu ar grants segumu. Lielākā daļa no tiem ir sliktā tehniskā stāvoklī. Autoceļam Rucava Pape 2023. Gadā plānots veikt esošā asfalta betona seguma un grants seguma atjaunošanu. Autoceļam Vērgales Ziemupi ir zema satiksmes intensitāte un tuvākajos gados tur nav paredzēta pārbūve, bet tiks veikti tikai ikdienas uzturēšanas darbi. Zināms, ka arī vakar turpinājās aktīva grantceļa sakārtošana iepriekš minētajā ceļa posmā. Lai autoceļam ar grants segumu varētu uzklāt asfalta betona segumu, nepieciešams veikt visu autoceļa pamatkārtu pārbūvi, kas izmaksātu aptuveni 4,9 miljonus eiro. Runājot par autoceļu uz Jūrmalciemu, kur tika veikta granta saguma divkārt virsmas apstrāde, izmaksas pārsniedza 1 000 000 eiro. Šāda metode autoceļam Vērgala Ziemupe neesot piemērota, jo tam ir nepietiekama nestspēja, lai par to varētu pārvietoties smagais transports. Granta saguma divkārt virsmas apstrāde Kurzemes plānošanas reģionā šogad tiek plānota 2, iespējams 3 ceļu posmos. Šo programmu plāno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija administratīvu teritoriālās reformas kontekstā, kas paredz savienot pagastu centrus ar novadu centriem. Ingo Zolu, Latvijas radio, Kurzemē.